Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, pregled vesti dana. U Nišu centralna proslava jubileja Milanskog edikta. Nikolić, Srbija će ponovo razmotriti da li će učestvovati na kosovskim izborima. Devenport, kosovski Srbi treba da izađu na izbore. Novi bilans, u Iraku ubijeno najmanje 66 ljudi. Obama, Iran najmanje godinu dana deli od proizvodnje atomske bombe. Asad za Špigl, niko nije nevin u građanskom ratu. Vreme danas sunčano, temperatura do 20, u Beogradu oko 16 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte u terminu intervjua nedelje, ovoga puta ispovest bivšeg radnika subotičke Fidelinke, koji je pristao na razgovor pod uslovom da ne otkrivamo njegovo ime. On govori o tome kako je doživeo namjerno režiranu propast svoje fabrike u kojoj je proveo čitav vek.
Kako možete da se osjećate kad vidite u svojoj familiji bolesnog čovjeka? Isto smo se i mi tako osjećali, tako da bilo nam je vrlo teško. I svaki dan nam je bilo sve teže i teže. Imaš grč u stomaku i tako. Ali tako je bilo. Zadnji direktor Slobodan Vujočić je umro, kako bi rekao, početkom privatizacije, a verovatno, vidjeti šta se dešava, njemu srce puklo valjda.
90. godina.
Pa da, krajem 90. U 58. godine mislim da je. Bar mi radnici tako smo vidjeli to sa strane. Šta se tamo bilo, sve to mi ne znamo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Nišu se održava centralna proslava 17 vekova Milanskog edikta. Osim crkvenih velikodostojnika, među gostima će biti i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić, članovi vlade, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. O tome detaljnije za nekoliko minuta. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, izjavio je da je zadovoljan time što srpsko rukovodstvo ohrabruje kosovske Srbe da izađu na lokalne izbore i izaberu svoje predstavnike i buduće vođe. To je šansa da mogu biti izabrani ljudi koji će braniti interese stanovništva na Kosovu u budućnosti. Neizlazak na izbore nije ni u čijem interesu, kazao je Davenport u intervju u Politici. Posebno je istakao odlučnost vlade da se obračuna s korupcijom, koje se, kako je rekao, vlada suprotstavlja na sistematičan i pravi način. Međutim, dodao je, za uspešnu borbu protiv korupcije neophodno je da se ti slučajevi nađu i pred sudijama i tužiocima, a ne samo na naslovnim stranama novina. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će Srbija ponovo razmotriti da li da učestvuje na lokalnim izborima na Kosovu, ako Srbima koji imaju pravo da biraju ne bude omogućeno da slobodno i nesmetano glasaju.
Ponašanje prištinske administracije prema Srbima koji imaju pravo glasa na izborima je nedopustivo. Naime, Prištinska izborna komisija bezobzirno briše iz biračkih spiskova Srbe koji imaju pravo da glasaju, odbija da lista koju podržava Srbija ima predstavnika u izbornoj komisiji i na biračkim mestima. Poslednji je čas da se Savet Evrope umeša u praćenje izbornog procesa i pomogne da izbori budu regularni i nepristrasni. Ako ni jedna od organizacija kojima smo se obratili ne reaguje, Srbija će preispitati svoju odluku da podrži održavanje izbora koje nije organizovala i ne može da utiče na njihovu regularnost.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. U interesu nam je da mirovni proces bude nastavljen, izjavio je premijer Srbije Ivica Dačić, dodavši da je optimista pred briselski sastanak u ponedeljak sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem i visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton.
Ono što ja lično želim da kažem, da koliko ta odluka zaista bude nepromenjena sa njihove strane, što se mene lično tiče, moje učešće završi. Ne može Srbija da bude odgovorna za nešto što neko drugi radi. Ne može Srbija da bude odgovorna za sprovođenje Briselskog sporazuma, a da nama ne daju da odemo na Kosovo. Nama je strateški cilj da nastavimo evropske integracije, da se ti problemi reše i da samim tim postignemo najbolja moguća kompromisna rješenja koja će dovesti do pozitivnog pomaka kad je reč o građanima koji žive na Kosovu.
Rekao je premijer Srbije Ivica Dačić. Porodice ubijenih gardista na Topčidru podnele su nove tužbe protiv bivšeg vojnog sudije Vuka Tufekđića, koji je vodio istragu zbog zloupotrebe položaja, i komandanta gardijske brigade Radomira Ćosića zbog nepreduzimanja mera za zaštitu jedinice, izjavio je Predrag Savić, zastupnik porodica gardista Dragana Jakovljevića i Dražana Milovanovića, koji su pre 9 godina pronađeni mrtvi na straži u beogradskoj kasarni Topčider. Janko Jakovljević, otac ubijenog gardiste Dragana Jakovljevića, rekao je da se 9 godina od tog događaja još uvek ne zna ko je decu pobio, i naveo da će zatražiti prijem kod prvog potpredsjednika Aleksandra Vučića, kao i ministra pravde Nikole Selakovića, kome je, kako je rekao, poslao 3 zahteva, ali ih on još nije primio.
Od prvog dana smo se borili za istinu, da se utvrdi ko nam pobio decu. Međutim, do istine teško se dolazi. Kao što ste čuli od zastupnice, svu smo pokušali i zato tražimo da nas primi i Selaković i Vučić, da jednom stavimo tačku na... Jeste da teško se dolazi do istine, ali dok smo živi mi će da se borimo.
Janko Jakovljević, otac ubijenog gardiste Dragana Jakovljevića. Svet. U seriji bombaških napada u Iraku ubijeno je najmanje 66 ljudi, među kojima su i dvojica novinara. To su novi podaci o žrtvama koje su saopštile iračke vlasti. Američke specijalne jedinice izvele su napad u somalskoj luci Barave u operaciji protiv ekstremista iz organizacije Al-Shabab, koja je preuzela odgovornost za napad na tržni centar u Nairobiju. Zvaničnik Sjedinjenih Država, koji je tražio da ne bude imenovan, rekao je da se veruje da je u napadu rano ujutru ubijen jedan od komandanata Al-Shababa, ali su pripadnici FOKA bili primorani da se povuku pre nego što su mogle to da potvrde, preneo je New York Times. Zvaničnik vojske Sjedinjenih Država rekao je za agenciju Associated Press da su FOKA izvele operaciju u potrazi za ekstremistom iz Al-Kaide, za koga se veruje da je povezan s napadom u Nairobiju, ali da nisu uspjele da dođu do njega. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da obavešteni podaci kojima njegova zemlja raspolaže ukazuju na to da bi Iran mogao da izgradi nuklearno oružje tek za godinu dana ili više. U ekskluzivnom intervju agencija Associated Press Obama je kazao da je ta američka procena obazrivija nego ona koju su sačinile izraelske bezbednosne službe, prema kojima Iran samo nekoliko meseci deli od proizvodnje nuklearne bombe. Američki predsjednik je također rekao da međunarodna zajednica mora da testira da li iranski predsjednik Hasan Rouhani ozbiljan u nameri da diplomatskim putem reši problem iranskog nuklearnog programa. Krajem prošlog mjeseca Obama je telefonom razgovarao s Rouhanijem dok je iranski predsjednik bio u Njujorku na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. To je bio prvi direktan kontakt iranskih i američkih zvaničnika u posljednje 34 godine. Obama je međutim istakao da Rouhani nije ni jedini, a kamoli najjači faktor uticaja u Iranu. U tom kontekstu pomenuo je Ajatolaha Alija Hamneija, koji ima odlučujuću reč o svim važnim državnim pitanjima. Hamneji je ranije dao podršku Rohanijevoj diplomatskoj inicijativi u Njujorku, ali rekao i da ne veruje Sjedinjenim Državama kao partneru u pregovorima. Mi podržavamo diplomatsku inicijativu vlade i priznajemo značaj njenih aktivnosti tokom posete Njujorku. Naravno, neke stvari koje su se tokom nje dogodile nisu bile adekvatne. Dok smo optimisti u pogledu diplomatske aktivnosti naše vlade, pesimisti smo u pogledu Amerikanaca. Vlada Sjedinjenih Američkih Država nije pouzdan partner, ona je samozadovoljna i ona krši svoje obećanja. Američku vladu kontrolišu cionisti i ona služi njihovim interesima, kazao je Ajatolah Ali Hamneji. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad priznao je u intervju u nemačkom nedeljniku Špiglu da je pravio greške i ocenio da ni jedna strana u građanskom ratu nije nevina. On je nagovestio da je spreman na raspisivanje izbora pre isteka mandata u avgustu 2014. i dodao da nije još odlučio da li će se kandidovati. Ako ne budem imao podršku naroda, neću se kandidovati, kazao je Asad. Na pitanje o napadu hemijskim oružjem u predgrađu Damaska krajem avgusta, Asad je ponovo demantovao da njegova vojska stoji iza toga. Međunarodna nevladina organizacija Greenpeace održala je proteste u više gradova u svetu zahtevajući puštanje iz zatvora svojih aktivista u Rusiji protiv kojih je podignuta optužnica za pirateriju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste na početku emisije čuli, u Nišu se održava centralna crkvena proslava povodom 17 vekova Milanskog edikta, na kojoj su pred nekoliko desetina hiljada vernika iz zemlje i inostranstva poglavari pravoslavnih crkava služili svetu liturgiju. Milanski edikt je akt cara Konstantina kojim je 313. godine proglašena verska ravnopravnost i prestanak progona hrišćana, čime su hrišćanstvo i crkva dobili slobodu delovanja i propovedanja. Obeležavanje jubileja u Nišu prati naš Branko Vučković.
Centralnoj crkvenoj proslavi 1700. godišnjice Milanskog edikta prisustvuje sedam poglavara pravoslavnih crkava, među kojima su vaseljanski patrijarh Vartolomej, patrijarh srpski Irinej i patrijarh ruski Kiril. Oni zajedno sa ostalim poglavarima služe liturgiju na platovu ispred crkve svetih cara Konstantina i carice Jelene. Patrijarh srpski Irinej ranije je pozvao vernike da dođu na proslavu u Niš, navodeći da je Milanski edikt akt cara Konstantina kojim je 313. godine proglašena verska ravnopravnost i prestanak progona hrišćana.
Taj veliki događaj vezan za ime cara Konstantina, cara koji je rođen u našem današnjem Nišu, kojim je hrišćanstvu darovao slobodu, a to znači pravo da se može slobodno propovedati i širiti evanđelska istina. Taj veliki događaj činio je jedan prelom u istoriji čovečanstva. Na temelju toga događaja razvila se evropska kultura.
Za Zorana Perišića, gradonačelnika Niša, proslava 17 vekova od donošenja Milanskog edikta je izuzetno značajan događaj za taj grad, ali i za istoriju hrišćanstva.
Ovo je važan dan jer je Niš na svim mapama sveta. Ovo je nešto što ostaje upisano u istoriju i crkve, i države, i grada.
Građani Niša su sinoć u blizini novosagrađenog hrama svetog cara Konstantina i carice Jelene upaljenim svećama formirali svetleći krst, čime su na simboličan način poslali poruku: i ja sam deo krst. U manifestaciji je učestvovalo oko 5000 ljudi. Inače, u Nišu je pre dve nedelje održana i svečana misa povodom 1700. godišnjice Milanskog edikta, koju je služio i zaslanik pape Franje, kardinal Angelo Scola, milanski nadbiskup. Za radio Slobodna Evropa iz Niša, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U terminu intervjua nedelje ovog puta objavljujemo ispovest bivšeg radnika subotičke Fidelinke, čije ime zna naša redakcija, ali koji je pristao na razgovor pod uslovom da ne otkrivamo njegov identitet. Fidelinka je nekada bila moćna fabrika, o čijoj propasti je naš radio ove nedelje objavio dokumente u kojima se otkriva kako su preduzeća Fidelinka, Navip i Agrohem bankrotirala ispumpavanjem sredstava preko offshore kompanija. Na našem sajtu možete još uvek pročitati o tehnologiji urušavanja privrede u vreme tranzicije, urušavanje uz pomoć moćnih političkih i kriminalnih adresa u vreme kada se pljačkalo bez zadrške i kada se bogatilo preko noći, a retko koga je pri svemu tome stigla kazna. Ovog puta nudimo priču iz ugla radnika koji je svojim očima gledao propadanje firme u koju je uložio ceo svoj radni vek, očekujući da to radi i za svoju decu. Sa njim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Da li biste mi rekli razlog zašto nećete da vas predstavimo imenom i prezimenom?
Pa u današnjoj Srbiji tu možda bude svašta. Tako da i privatizacija koja je bila u Fidelinki možda to donese nekog negativnog efekta za mene i za moju porodicu.
Iako ste već penzioner, ako...
Ne ima to veze.
Kad ste se zaposlili u toj firmi?
Pa ja sam se zaposlio početkom 70. godina.
Koliko ste tad imali godina?
Onda sam imao 22 godine.
Koliko dugo ste radili u Fidelinki?
Radio sam 36 godina u toj firmi. Iz te firme, odnosno osim jedne godine zadnje, sam otišao u penziju. 35 godina sam radio, pa onda, pošto nisam imao dovoljnog staža za penziju, morao sam da radim u drugoj firmi, tako da godinu dana sam radio u toj drugoj firmi. Odatle sam otišao u penziju.
Da se vratimo u te daleke 70. godine, da. Kako je izgledala Fidelinka kad ste vi došli da radite i na koje radno mesto?
Fidelinka je onda izgledala jedna moćna ugledna firma koja je na teritoriji Velike Jugoslavije bila od vodećih minglo-pekarsko-testeničarske industrije na teritoriji Stare Jugoslavije, koja je imala zaposlenih 600 familija. Deca radnika su dobijali stipendiju za svoje školovanje, deca su mogli da letuju na teret firme, radnici su imali 3 ili 4 odmarališta gdje su mogli i u toku leta da odu preko sindikata koja je vodila brigu o tim radnicima koji su bili zaposleni u njoj.
Kakve su bile plate?
Pa plate su bili na dosta visokom nivou, gdje je na kraju godine podvučena crta i bila je uvijek minimum 13. plata, takozvana, koja je bila plata i po, tako da radnici Fidelinke su sa dobrim zaradama otišli u penziju sigurno.
Kad kažete dobra plata, šta ste vi mogli za mjesečnu platu, kako da živite?
Mogli smo da odemo na odmor jednom godišnje sa familijom, mogli smo da uzmemo na kredit auto, dobijali smo kredite od firme za izgradnju stambenih objekata, gdje toliko je bilo sredstava u fondu zajedničke potrošnje da ta sredstva nisu mogli da ljudi uzmu, mada su nudili ljudima uzmite, jer 1% je bio kredit godišnji.
Hoće li vam vjerovati mlade generacije kad
ne
osvoji?
Znam, nažalost ne znam, ali je bilo onda lepo i ja bih želeo da oni to dožive, jer i moja deca su u tom sosu, razumete, koje smo mi nažalost ostavili njima.
I još ćemo malo o onom lepom vremenu.
Da.
Na kom ste radnom mjestu radili?
Pa ja sam radio u sirovinskom sektoru kao sirovinac i radio sam sa poljoprivrednicima, privatnim i društvenim organizacijama. Otkupljivali smo za potrebe Fidelinke celokupan rod ponuđen na ovoj teritoriji, a boga mi za te preradne kapacitete koje je Fidelinka imala, veliku pekaru, 3 mlina, odnosno i 4. mlin na kraju u Novom Kneževcu, tako da imali smo 4 mlina koje smo morali snabdevati skoro sa 100.000 tona pšenice godišnje, a pored toga smo radili i skladištenje kukuruza, suncokreta i svih ostalih proizvoda koji su bili za skladištenje u tranzitu na teritoriji ŽTP-a Subotice i radili smo isporuku za čitavu Jugoslaviju. Među vodećim firmama smo bili, u konkurenciji nam je bila Danobius iz Novog Sada ili PKB Beograd otprilike.
Da li ste izvozili?
Izvozili smo vrlo malo. Sve smo plasirali na teritoriji Velike Jugoslavije, kako bi rekao, od Djevljelije do Triglava. Imali smo i predstavništva u Zagrebu, u Ljubljani, u Osijeku, u Beogradu, Nišu, a imali smo predstavništva i dole u Prištini.
I kako ste se vi osjećali kad ste dolazili na posao?
Sa puno zadovoljstva. Sa nadom da ću i tako otići kući u 2 sata, jer nije bilo ucjenjivanja da moraš da radiš duže, nego znalo se dokle se radi u tom radnom vremenu. Eventualno ako su došli gosti u firmu, onda smo bili malo naravno duže. Izuzetno prijatna atmosfera je bila u firmi, nikakva tenzija nije, istina, odgovornost je postojala i moraš i svom pretpostavljeniku svakog dana da referišeš, ali nije bilo vađenja krvi, kako bi rekao, nego to je bilo u jednom humanom, jednom ljudskom raspoloženju.
Da to nije malo ulepšana priča, s obzirom da su u pitanju sećanja jednog sada već vremešnog čovjeka u penziji?
Možda jesu, ali ja to tako osjećam.
Kad ste rekli koliko je zaposleni, koliko je velika firma, vi ste rekli tu od Fidelinke živi 600 familija. Kako mislite na to familije?
Familija od 3 do 7 ljudi glava, kako bi rekao.
Sve je to moglo da izdržava član porodice.
I Fidelinka je to izdržavala jer su dobijali stipendije osnovci, srednjoškolci i fakultetlije u tom iznosu da su mogli svoje troškove da pokriju na fakultetima. I da vam kažem, Fidelinka je nazad te ljude primala i zaposlila, jer zato sam i rekao, Fidelinka je bila porodična firma. Ne u lošem smislu reći, nego u izuzetnom smislu. Mlinarov sin je bio mlinar, knjigovođin sin je možda bio mlinar, možda ekonomista, knjigovodija ili pravnik, a svi su se zapošljavali u Fidelinku jer je bilo raditi u Fidelinki dika.
Dika?
Da.
E sada, kad je prestala da bude dika raditi u Fidelinki?
Prva godina, pošto je u zadnje vrijeme kad je uvedena deonice kad su se kupili, na predlog direktora radnici su kupovali deonice.
Kad je to bilo?
Pa to je 90-ih godina i svi smo to od plate otplaćivali te deonice. skinuto nam je sa plate i išao u sredstva Fidelinki. Mogao je neko ko je hteo i drugi krug da piše, mnogi ljudi nisu pisali drugi krug, a Boga mi dosta njih je pisalo i ti su imali više deonica. Kad je došla privatizacija u ovu našu firmu, da vam kažem da deonice privatnicima su isplaćeni do jednog dinara, to znači novi vlasnik je isplatio deonice.
Svim radnicima.
Svim radnicima, iz kojih se stava, ja to ne mogu da vam kažem, jer ne znam, ali su isplaćeni radnici. Fidelinka je imala dosta robe na zalihi, što pšenice, što kukuruza, što brašna, što testenine, a i kapaciteti su nam bili takvi da je on mogao da digne i kredite, verovatno na osnovu toga. I kad je došlo da se vraća, verovatno to nije servisirano kako treba i Boga mi ode voz nizbrdo.
Šta to znači?
Pa to znači da su došle do stečaja, radnici su otpušteni, radili su, sad u Fidelink ima mislim 3 ili 4, 5 stečajnih upravnika, izdaju se kapaciteti preko stečajnih upravnika, odnosno silosi privatnim ili društvenim, odnosno ne društvenim nego velikim organizacijama kao što je Viktorija, kao što je MK Komercišta, ja znam dalje da ne nabrajam, izdaje se po zakupa, to radi stečajni upravnik koji verovatno vodi brigu o svemu tome, radnici radi samo onoliki broj radnika koliko oni zapošljavaju, pekara radi, hvala Bogu.
Da li ste vi znali ko je kupio fabriku? Mnogo se priča o tome da ta kupovina nije bila transparentna, da su u to uključeni biznismeni iz Makedonije i tako dalje.
Znamo i znamo da je bilo i problematični ljudi tamo u toj kupovini, ali o tom ja ne bih da dam izjavu.
Zašto?
Ne bi, zbog situacije.
Šta ste vi radnici međusobno pričali kad se to počelo događati?
Svi su gledali gde mogu da odu, gde mogu da se spase, a oni koji nisu se snašli, razumete, ti su otišli na berzu. I koliko je mogao da ode, koji je imao staža dovoljno, mogao je do dve godine da bude na berzi, dotle dobio onu minimalnu platu i posle šut karta.
Dobro, da li ste vi znali, da li ste vi se sretali sa novim vlasnikom? Jel tačno, evo ja citiram iz jednog izveštaja, tokom privatizacije stvorena je atmosfera da ne treba ništa da pitaš i ne razgovaraš o tome sa kolegama jer time možeš da ugroziš prodaju firme.
Pa verovatno je to pri kraju bilo, jer dok kad je išlo dobro, Fidelinka je prenet u Beograd i imali smo i tamo zakupljenu veliku poslovni prostor koji je basnoslovne sume su plaćene za taj zakup, ali to je odluka vlasnika, o tom mi radnici nismo mogli ništa, ni da to se kasnije saznalo, tako da.
Vi ste to gledali svojim očima, kako vam uništavaju firmu?
Pa videli smo, jer svakog dana neko je dobio otkaz, nekog su zvali, sutra nemoj doći, roba ide. Ne zna se, znalo se da ide za Konstancu, za Švicarsku, za određenog kupca, ali gde su novci, to finansijski direktori znaju verovatno i oni koji su bili blizu.
Dobro, šta ste vi razmišljali o tome ako ste imali jednu firmu koju ste zvali porodičnom firmom u kojoj bi se sve znalo šta se događa i šta se radi?
Kako u ono sad vreme odjednom se znalo, jesu bili radnički savjet i bilo je informacija za sve ljude. I transparentna je bila skoro svaki ugovor, ali poslije toga sve je to šuš muš i niko nije ništa znao svoj jage, tako da to je to.
Znači prestalo je da se priča, prestalo je da se počeli su ljudi
čuvali
da
svoje radno mjesto, jer kao što ste i vi sami rekli, nemoj pričati jer neće ti dobro reći. Zato ja neću da ostanem anonim. Je to i danas ne možda bude loše po meni i moj familiji.
I danas se bojite da
kako bi rekao, pošto dajem izjavu, znate, tako da to nije baš lagodno, a možda bude dosta štete.
Na kraju, evo, sada vi ste 36 godina, 35 godina radili u toj fabrici, smatrali ste je svojom.
Da.
Da li vi znate njenu sudbinu? Da li umete da objasnite šta se sa Fidelinkom dogodilo? Zašto su je upropastili?
Pa, ne bih znao da vam kažem tačno.
A kako vam je bilo kad gledate?
Zbog nekih ličnih interesa, jer su pare verovatno izvučene iz firme, nije vraćeno u reprodukciju i to je to.
Stavljeno u svoj džep?
Pa, verovatno.
Znači, kupljena firma...
Ja ne mogu to da kažem, da. Verovatno, jer nije se vraćalo u prostu reprodukciju, da se kupuje sirovina, sve, svake godine je manje kupljeno sirovine, tako da, to je to.
Znači, kupljena je firma i onda polako...
Polako
stavio...
se pojela srž.
Gasila se firma, a pare išle u privatni džep.
Pa, to ne znam ja, tako da. Ovaj.
Kako ste se vi osjećali kad ste vidjeli da vam propada fabrika?
Pa... Kako možete da se osjećate kad vidite u svojoj familiji bolesnog čovjeka? Isto smo se i mi tako osjećali, tako da bilo nam je vrlo teško i svaki dan nam je bilo sve teže i teže.
Bilo je teško, pretpostavljamo, ulaziti u fabričku?
A onda je bio već, imaš grč u stomaku i tako. Ali tako je bilo.
Vi znate da vaša firma nije jedina koja je tako prošla?
Pa, nažalost ne. Nažalost, u Subotici sve firme su skoro tako prošle i to je ista šema uništavanja i izvlačenja pare u privatne džepove kao što je i ova bila. Ali to je šematski i verovatno je to neko sa višeg nivoa, viših instanci odobravali jer je dobro bilo i njima.
Sve zajedno sada kada pogledate vaš radni vek i kad pogledate kako se sve završilo i kad pogledate gde su vaša deca?
Ja mislim da sam ja bio jedan od sretnih radnika koji se zaposlio u Fidelinki i žao mi je izuzetno da to taj trend nije se nastavilo, odnosno povećavalo, jer je to trebalo po principu to tako i da bude, da se proširuje, da to ide sve, kako bi rekao, sve bolje i bolje, sve više i više ljudi da se zaposle, sve veći asortiman da se ponudi i sve šira lepeza proizvodnje da bude, jer u zadnje vrijeme je bilo i skrobare gdje su i zadnji otpad prerađen, tako da mi smo tako i odradili i u Fidelinki nije bilo nikad metenja napolje, nego metenja unutra, kako bi rekao, metlom.
Šta je sada sa vašom decom? Gde ona rade?
Pa moje dece su završavali fakultet i oni rade. Tako da, kao u industriji, kao u prosveti, kao u državnim organizacijama, tako da.
Ali u Fidelinki ne?
Ne, nažalost ne.
A da li je bilo plan da i oni nastave?
Naravno, naravno. To je bio plan, prvenstveno, i takvu struku su i završili. Jer sad kad pričam o tome, ćerka mi završila tehnološki fakultet u Budimpešti kao učenica generacije i počela u Fidelinki da radi, međutim poslije kad nije bilo posla, kupi prnje pa na drugu stranu. Ali to je tako.
Gde se nalazi tačno Fidelinka?
Fidelinka je na ulazu u Subotici sa južne strane.
Da li vas nekad navodi put tamo?
Kako da ne? I samo što se ne sudarim, jer okrećem glavu šta se dešava u toj firmi.
A gledate u Fidelinku?
Ja mladost, da.
I kako se osjećate?
Pa tužno, kako bi rekao.
Da li se s polja vidi urušavanje firme?
Pa za sada ne. Hvala Bogu ne, jer zadnji direktor Slobodan Vujočić je sve uradio, odnosno svi direktori koji su bili, vodili su firmu kao svoju, mogu da vam kažem. Vujočić je umro, kako bi rekao, početkom privatizacije, a verovatno vidjeti šta se dešava, njemu srce puklo valjda.
90. godina.
Pa da, krajem 90. U 58. godine mislim da je. Bar mi radnici tako smo vidjeli to sa strane. Šta se tamo bilo, sve to mi ne znamo. A da mu je srce otišlo, to znamo. I da je on učinio za Fidelinku, jer živa je za tu firmu.
Bila je to ispovest bivšeg radnika Subotičke Fidelinke, namerno najprije privatizovanog, pa onda upropašćenog preduzeća koje je sada u stečaju. Sa njim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostalo nam je, poštovani slušalci, još toliko vremena da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. U Nišu centralna proslava jubileja Milanskog edikta. Nikolić, Srbija će ponovo razmotriti da li da učestvuje u kosovskim izborima. Devenport, kosovski Srbi treba da izađu na izbore. Novi bilans, u Iraku ubijeno najmanje 66 ljudi. Obama, Iran, najmanje godinu dana deli od proizvodnje atomske bombe. Asad za Špigl, niko nije nevin u građanskom ratu. Vreme sunčano, temperatura do 20 u Beogradu, oko 16 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno!